dhe ëndrën e saj. Basketbollit i mbeti afër në mënyra të tjera, fillimisht si gazetare e sportit, e nga viti 2015 si pjesë e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Elvira u zgjodh sekretare përgjithshme e kësaj federate në vitin 2017, në kohën kur kjo pozitë nuk mbahej nga asnjë grua në asnjë federatë sportive të Kosovës. Duke parë dominimin e burrave si në lojë të basketbollit, por edhe në pozita administrative të këtij sporti, Elvira ja bëri mision vetes të ndryshojë këtë gjendje.
Nëse nuk kemi administratore, nëse nuk kemi drejtoresha në për klubet të meshkujt e femnat, nëse nuk kemi më shumë refere femna, nëse nuk kemi trenere femna, nëse nuk arrim prej listës rreth 2880 basketbolistë dhe basketbolistë me i pas 1200 femna, unë nuk jam e lumtur.
Sot Kosova numëron rreth 500 basketbolistë profesioniste. Me këmbgulljen e Elvirës, fuqizimi i basketbollit të vajzave tashmë është bërë pikë e veçantë e strategjisë 5-vjeçare të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Përveç rritjes së numrit të basketbollisteve, ajo do të donte që gratë, kur të pensionohen në këtë sport, të motivohen për të mbetur të pranishme në klube apo federatë. Elvira beson në ndryshime deri në vitin 2026, kur edhe i skadon mandati i dytë dhe i fundit si sekretare e përgjithshme në federatë. Bashkë me ish basketbolistët të tjera, ajo organizoi takime me vajza në zonat të ndryshme të Kosovës, por t'i motivuar për të nisur karrierë në basketbol. Ndërsa për vetën e saj, nuk ka vendosur ende se si do t'a vazhdoj karrierën.
Normalisht që kam e mbetë në sport, kjo është shumë e sigur, se po ku kam e mbetë, se në çfarë mënyre nuk e di ende.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komiteti i dhomës së përfaqësuesve në raportin e tij tha se Donald Trump shumë kohë para zgjedhjeve kishte vendosur që të shpallte fitoren në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020, pavarësisht nëse do të fitonte zgjedhjet apo jo. Në raportin e këtij komiteti po ashtu tha se Trump ishte paralajmëruar se pretendimet e tij për mashtrime zgjedhore ishin të rreme. Mimoza Sadiku na sjell një raport në këtë temë.
Përmbledhja e raportit të Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për trazirat e 6 janarit dokumentoi se si presidenti i atërshëm amerikan Donald Trump vazhdimisht u paralajmërua nga njerëzit e tij të afërt se pretendimet se ai kishte humbur zgjedhjet për shkak të mashtrimeve zgjedhore ishin të rreme. Këto paralajmërime ishin bërë nga anëtarët e kabinetit, zyrtarët e fushatës dhe madje nga anëtarët e familjes së tij. Por sipas raportit, Trump vazhdoi të përhapte këto gënjeshtra. Pretendimet e Trumpit për humbjen e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 nxitën sulmin ndaj Kongresit amerikan më 6 janar të vitit 2021 dhe ndihmuan që të mbledheshin miliona dollar donacione për ish-presidentin republikan. Komiteti për ngjarjet e 6 janarit e bëri të qartë se Trump e kishte planifikuar kohë më parë shpalljen e fitores, pavarësisht nëse do t'i fitonte apo jo zgjedhjet. Aleatët e tij mburreshin se si po tentonin të mashtronin publikun, duke tentuar që ta paraqesnin Trumpin si fitues të zgjedhjeve. Komiteti po ashtu përmendi korrespondencën e Tom Fitton të grupit konservator Judicial Watch me shtëpinë e bardh në tetor të vitit 2020. Në këtë korespondencë Fitton i bën thirrje Trumpit që të thotë pas mbylljes së votimeve se mbajtëm zgjedhjet, unë fitova. Komiteti po ashtu ka arritur të marrë në posedim incizimet e këshilltarit të Trumpit, Steve Bannon, i cili u tha bashkëpunëtorëve një javë para zgjedhjeve se Trump do ta shpallë fitoren apo jo. Ai do të shpallë fitoren, por kjo nuk do të thotë se ai është fitues, ai thjesht do të thotë se është fituesi. Trump për muaj të tërë kishte kritikuar votimin për mas postës që u popularizua gjatë pandemisë COVID-19. Presidenti i atërshëm po ashtu këmbgulli se mënyra e vetme që ai do të humbiste zgjedhjet ishte përmes një mashtrimi masiv zgjedhor. Kur Trump shpalli fitoren në orët e para të mëngjesit pas ditës së zgjedhjeve, ai shfrytëzoi momentin kur numrimi i votave nga vetëm votimet ku republikanët kishin më shumë mbështetës e vendosën atë në epërsi përkohësisht. Ai kërkoi nga zyrtarët zgjedhor të ndalonin numrimin e votave që kishin mbetur pa u numëruar, pasi ato ishin vota që shkonin për Partinë Demokratike. Vendimi i presidentit Trump për të shpallur fitoren në mënyrë të rreme natën e zgjedhjeve dhe kërkesa për ndalimin e numrimit të votave nuk ishte vendim spontan, shkroi komiteti në përmbledhjen e raportit të tij. Ky ishte vendim i paramenduar, tha komiteti. Deri më 7 nëntor, votat e demokratëve u numëruan dhe shumica agjensive të lajmeve kishin parashikuar fitues demokratin Joe Biden dhe vetantarët e fushatës zgjedhore të Trumpit e dinin sa i kishte humbur. Megjithatë, Trump vazhdoi të insistonte se ai kishte fituar. Ekipi i tij ligjor gjerësisht nuk u mor me këtë çështje dhe u zëvendësua nga ish-kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani dhe Sidney Powell, që nisën të bënin pretendime për mashtrime zgjedhore, pavarësisht se avokatët e shtëpisë së bardhë e paralajmëruan Trumpin se këto pretendime ishin të rreme. Trump më pas filloi të merrej me një zhvillim në një qark rural të Michiganit, ku makinat e votimit fillimisht kishin numëruar gabim margjinën e fitores së tij. Ky gabim doli të ishte njerëzor, kur flet votimet u numëruan dhe u futën sërish në makinë, ato u numëruan në mënyrë të saktë. Trump e dinte këtë fakt, tha komiteti, sepse prokurori i përgjithshëm William Barr ja kishte kumtuar këtë më 1 tetor të vitit 2020. Ish presidenti amerikan Donald Trump nxiti edhe teoritë të tjera konspirative, pavarësisht se u informua se ato ishin të rreme. Ai pretendoi se mbi 5000 persona të vdekur votuan në Georgia, një shtet ku ai humbi me një diferencë prej 11000 votash. Por sekretari i shtetit i Georgias, republikani Brad Raffensperger, e korrigjoi këtë pretendim të Trumpit gjatë një telefonate të zhvilluar më 2 dhjetor. Ai tha se zyrtarët lokal të zgjedhjeve e kishin ulumtuar këtë dyshim, duke u bazuar në të dhënat e personave të vdekur dhe të dhënat të tjera. Trump po ashtu bëri pretendime të tjera duke përmendur shifra të ndryshme për të cilat u njoftua se ishin të rreme. Trump po ashtu pretendoi pa prova se punëtorët zgjedhor po kryenin mashtrime, pavarësisht paralajmërimeve nga zyrtarët e zbatimit të ligjit se punëtorët nuk po bënin asnjë gabim. Gjatë bisedës së 2 janarit me sekretarin e shtetit të Georgias, Trump u ankua për sjellje të keqe që sipas tij kishin punëtorët zgjedhor që ishin filmuar nga kamerat e sigurisë. Por sekretari i Georgias e paralajmëroi Trumpin se këto pretendime ishin të rreme. Një ditë më vonë, ai u ankua se Raffensperger nuk ka vullnet për t'u përgjigjur pyetjeve, sikurse për skandalin me vota nën tavolin, shkatrimin e flet votimeve për personat e vdekur dhe për pyetjet të tjera. Trump tha se sekretari i shtetit të Georgias nuk dinte asgjë.
Dhe gjusë të nëruar ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet në adresen europaelir.org. Ju dëshirojmë një fundjavë të mbarë, mirë dëgjofshim.